ครับปกติเมื่อเซลล์มะเร็งกำลังก่อตัวขึ้นในร่างกายร่างกายของคนเราจะสนองตอบด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านนะครับแต่บางครั้งภูมิคุ้มกันนั้นอาจอ่อนแอเกินไปจนไม่สามารถหยุดยั้งการกระจายของเซลล์มะเร็งได้นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามคิดค้นพัฒนาวัคซีนที่ช่วยกระตุ้นระบบการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเพื่อต่อต้านเซลล์มะเร็งเหล่านั้นที่ผ่านมาวัคซีนที่ดูจะจุดประกายความหวังในเรื่องนี้มากที่สุดมีอยู่2ชนิดด้วยกันครับคือวัคซีนมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งผิวหนังชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดคือเมตาสแตติกเมลาโนมาซึ่งวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้ได้มีการทดลองใช้กับมนุษย์บ้างแล้วนะครับล่าสุดนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาวัคซีนโรคมะเร็งที่ก่อตัวบริเวณเนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อระหว่างศีรษะลำคอปอดและอวัยวะสืบพันธุ์ซึ่งปกติเนื้อเยื่อดังกล่าวจะผลิตของเหลวใสคล้ายเมือกที่ประกอบด้วยสารเคมีบางชนิดเพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อแต่ในขณะเดียวกันเยื่อหรือเมือกที่ว่านี้ก็จะไปป้องกันไม่ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันออกมาต่อสู้กับเซลล์มะเร็งร้ายได้เช่นกันวัคซีนที่มีลักษณะเป็นสเปรย์พ่นจมูกที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาอยู่นี้จะเข้าไปช่วยสลายเมือกดังกล่าวนะครับและช่วยให้เซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีชื่อว่า CD8 Plus เคลื่อนไหวและทำงานได้ดียิ่งขึ้นคุณเอริกทาทัวนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยในกรุงปารีสในฝรั่งเศสหนึ่งในคณะผู้วิจัยวัคซีนที่ว่านี้บอกว่าผลการศึกษาสเปรย์พ่นจมูกที่ใช้กับหนูทดลองที่มีเชื้อไวรัสซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งในศีรษะและลำคอพบว่าเนื้องอกในตัวหนูทดลองนั้นมีขนาดหดเล็กลงและมีเซลล์ภูมิคุ้มกันในบริเวณเนื้องอกดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วยนักวิจัยทาทัวและเพื่อนร่วมงานยังได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวัคซีนแบบเข็มฉีดยากับวัคซีนแบบใช้สเปรย์พ่นเข้าจมูกแล้วพบนะครับว่าการพ่นเข้าจมูกนั้นให้ประสิทธิผลดีกว่าแบบฉีดซึ่งคุณทาทัวชี้ว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นนะครับว่านอกจากจะต้องมีตัวยาที่ดีแล้ววิธีนำตัวยานั้นเข้าสู่ร่างกายก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันสำหรับขั้นตอนต่อไปนักวิจัยผู้นี้บอกว่าคือการวิจัยว่าวัคซีนแบบพ่นเข้าจมูกนี้มีผลต่อเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายหรือไม่อย่างไรนะครับโดยรายงานวิจัยเรื่องนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science Translational Medicine ครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน